Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Pokud je vám zima, tak mám pro vás něco na zahřátí. Bude to jednak posezení u ohně, protože většina z následujících nahrávek vznikala právě venku u ohniště. Ale hlavně to bude vyprávění o horké Africe. Hlavním hrdinou bude cestovatel a dobrodruh L.M. Pařízek, celým jménem Ladislav Mikeš Pařízek. Možná máte ještě doma nějakou jeho knihu, ať už je to například Jezero Maniara, Afrika pod maskami nebo Prales leopardu a mnoho dalších. Ladislav Mikeš Pařízek se narodil 19. listopadu 1907 v Českých Budějovicích a tady také s ním natočil redaktor Českého rozhlasu Lubomír Soukup v 60. letech několik nahrávek. Našel jsem je v našem rozhlasovém archivu nejdříve někdy před 9 lety jednu a nedávno postupem digitalizace záznamů další 3. A úplně na závěr dnešního Vltavínu uslyšíte, jak to doopravdy bylo s mnichem Vintířem na Šumavě. Máme před sebou první z archivních nahrávek Českého rozhlasu České Budějovice, na nichž redaktor Lubomír Soukup v roce 1966 zaznamenal rozhovor s cestovatelem a dobrodruhem Ladislavem Mikešem Pařízkem. Takže ta první je z 10. června 1966.
Který to místo, který kraj, nebo která krajina je ti nejbližší?
Tak podívej se, já bych to řekl tak. Já jsem v Africe prošel 17 území. Projel a prošel, jo? Já jsem celkem, jako ujel v Africe, 80 000 km automobilem. To jako mám jako v
hlavě. Tou pravovkou?
No, s jiným, jo, to byl Schenard Walker, to byl Citroën, to byla Pragovka, to byl ten, to byl Amerika. Já jsem to projel jako hodně. A ušel jsem tam pěšky, což je pro mě vysoce důležité, 6385 km, pokud můžu zjistit na mapě. To je vysoce důležité.
To je velký výkon pěšky, na Afriku.
No. A poslední pěší cestu velmi těžkou jsem dělal v Nigeru v roce 59.
To je právě v té knížce.
To je v knížce k pravnu Nigeru.
No ale která ta krajina nejbližší ze všech je?
Prosím tě, to máš totiž tak, to je jako kdyby jsi se mě zeptal, co se mi v Československu nejvíc líbí. Mně se to líbí celý, já si nemůžu pomoct. Mně se například líbí celá, když ona, každá ta krajina má jiný, když jsou to ty rozsáhlé stepy, když tak potom jsou to ty řídké sudánské lesy, třeba kde hoří v ohně, kde to zapaluje a hoří to, a ono, i ten spálý les má své kouzlo, já si nemůžu pomoct. To je těžký, abych řekl. Tedy, co se mi nejvíc líbilo, jako to, tak to byla horská oblast Kvinaje.
Futa Jalon.
Ani ne Futa Jalon, jako, to je zajímavé, jako Horní Kvina, tady jsme u jednoho paradoxu. Ono se říká Horní Kvina a tam, kde to je dole, a Dolní Kvina tam, kde jsou ty kopce, víš? Tak ta Horní Kvina se mi líbila nejlíp. Tam už je prostě, tam už jsou ty tropy, tam už to jako tak. A přitom máš takovou zážitost. Já bych to ilustroval asi tímto. Já jsem v roce 1948 přijel do Nzerikury. Nzerikury, to byla taková, tam byla taková dřevěná brána, to hlídali duchové, jo, až ta pověrčivost je velká, nevím si vykládat. Jestli jako dneska někdo, co tak, kdo tady studuje, říká, že Afričani jsou pověrčiví, tak že to není pravda, jsou všichni pověrčiví, já taky nejsem pověrčivý, zaplať pánu, musím zaklépat, aby se to jako nestalo, no tak to je jako jasný, to je endemická záležitost jako myšlení. Ale já, když jsem tam někdy přijel, tak to byla opravdu takový zapadlý městečko v roce 48. Když jsem tam přišel v roce 59, to bylo nádherný zahradní město. Nádherný zahradní město. Ale přitom tam žili titíž pověrčiví lidé jako předtím, víš, jako to je. Ovšem tam to má jednu obrovskou výhodu, že tam se opravdu stýká, tam přímo žiješ těch pralesích, ty uděláš 200 metrů asi opravdu v pralese, víš. Což jako v Mali celkem není. Tam jsou zase ty planiny, tam jsou ty říčské sudánské lesy a tohleto.
Brusy takzvaný.
No, ty brusy a tohleto. Tak si, mně se například stalo právě v tom Zere Kore v roce 50, jsem tam byl s Mikulou, to je dneska v Americe. A to byl náš filmař, jo. Dneska v Americe má náš vystěhovalecký pas a pracuje tam jako tohleto. A byl expertem filmovým v Kvineji na 3 roky. Pak si to rok prodloužil jako soukromně. A požádal prostě, že se nechce vrátit, tak požádal prostě o vystěhovalecký pas. My jsme mu ho dali, ne já samozřejmě, dala to naše vláda, protože to velmi schopný chlapec. Tak ten jako byl poprvé v Africe tenkrát se mnou a říkal, Ladislav, já se tě divím, že možná takhle teprve to přeci to pro mladý, jo, přeci já se teda mladý člověk, mě 33 let, jo, tobě tě 52, já chápu, že jsi zatížený jako jejich pověrama. Ovšem, když se stěhoval z té Afriky, tak se díval na tu Afriku trošku jináč. Ten by taky prohlásil, když tady byl potom jako vyjednávat u nás, tak by prohlásil za 2 roky po naší návštěvě prostě k pramnu Nigerku, až on je první kameraman na světě, který nafilmoval skutečné pramny Nigerku. Tak mi říkal, Ladislave, kdyby mi někdo nabíral za $1,000,000, abych tam šel, tak tam v životě nepůjdu. Já už jsem Afriku poznal. Tam tu oblast. Já to chápu.
Následující záznam je o rok starší než ten předchozí. Vznikl v roce 1965 a natočil jej opět redaktor Českého rozhlasu Lubomír Soukup s cestovatelem a dobrodruhem Ladislavem Mikešem Pařískem. A zatímco v tom předchozím jsme vpluli přímo do pařížských vzpomínek na Afriku a byl víceméně určený pro ty, kteří vědí, kdo byl Ladislav Mikeš Pařízek, tedy L.M. Pařízek, tak tento je pro ty, kteří o něm příliš nevědí a Pařízka představí. A omluvte jeho chvilkami ne zrovna dobrou technickou kvalitu.
Letos v létě zajel cestovatel Pařízek do svého rodiště, do Českých Budějovic. Pozvali jsme ho na kus řeči do našeho rozhlasového studia. Tak jaké pak máte vzpomínky na svoje dětství a na svoje mládí tady v Budějovicích?
Pro mě aspoň jsou to vzpomínky velmi pěkné, snad už proto, že jsem byl nejmladší z 13 dětí. A pokud se týče Budějovic jako takových, měl jsem tady spoustu kamarádů a vyváděl jsem jako každý pořádný kluk. To bylo báječné.
Do kolika let jste tady byl?
Do 17 let. Do 17 let a 17 letech potom jsem odjížděl do Francie, protože jsem domníval, že tam dostanu zaměstnání, tak ta zaměstnání jsem střídal. Jeden čas jsem dělal také šoféra prostě u jedné veliké firmy, u pana Kruje, no a začínal jsem se zajímat o novinářství v tehdejší době. Takže sám jsem se naučil dobře francouzsky, že? Tak potom jsem se nakonec dostal ke svému pravému povolání, protože já jsem původně vyučený obchodní příručí v papíru u pana Kočvary Budějovic.
A provozoval jste tohle to svoje povolání venku?
Nikdy v životě. Nikdy jsem se k tomu nedostal. Já ani nevím, proč jsem na to papírnické učení šel, snad proto, že už všichni kamarádi byli v učení a já jsem ještě byl jako... Tak jsem si to místo našel sám, jsem se tatínek moc divil, že jsem si právě vybral tohleto. Ale já původně chtěl být kovář a tatínek nechtěl, že tu je to dřina.
Tohle byly vaše první krůčky vlastně do světa.
Ano.
A do toho, jaksi vzdálenějšího světa, za oceán, to bylo kdy?
No to jsem se dostal vlastně hned hodně brzy, poněvadž já jsem poprvé spatřil severní Afriku, když mě bylo 17 let, že? A potom jsem přišel zpátky do tohoto zaměstnání a na ty větší cesty jsem se pak vydával už později, první taková byla v 29. roce a 30. kdy jsem šel pěšky přes Kongo. A pak jsem sem přišel na vojnu, protože já měl odklad vojenské služby, pak jsem sem přišel na vojnu.
A pak jste se vrátil znovu.
No tak to byly takové střídavé, kratší návraty a pokud se týče těch větší cest, tak to byla v roce 1948 západní Afrikou a v roce 1959 Kvineou.
Vy jste hlavně cestoval po Africe, vidíte?
Po Africe. No já jsem celkem viděl třeba 60 zemí.
To je slušné.
To znamená všechny země evropské a potom 17 afrických států.
A jestli pak taky znáte jižní Čechy?
No, jižní Čechy myslím, že znám ještě z mládí moc dobře, protože já jsem nevynechal jediné příležitosti, abych na kole neprojel celé jižní Čechy, nebo abych prostě ještě s tehdejšími junáky neprolez celou Šumavu a prostě celé jižní Čechy znám jako dost dobře ještě dneska. Už jsem dost těžko jsem poznal dneska bývalé linecké předměstí v Budějovicích, poněvadž to mě ohromilo, ta obrovská výstavba, která tady je, to jsem zůstal úplně, jak se po Budějovicku říká, paf.
Jestli pak jste taky jezdívali na Dívčák?
Na Dívčí kámenu, to byly moje první horolezecké túry, tam na tu skalní stěnu, že to byly moje první horolezecké túry, které se mi potom, když jsem jezdíval do Frálberku za bratrem, když tam žil jako zubní lékař, tak se mi to moc dobře hodilo, když jsem dělal takový výstup na Dreischwestern, na Hohefreschen a potom na Šezaplánu, tak to se mi už moc dobře hodilo.
No a jestli pak zase někam pojedete teďka, hlavně do té Afriky?
No tak mám v úmyslu ještě, no tak ono je mi 58 let a mě se jako nějak moc žhavě nechce, protože já jsem totiž pozdě zakládal rodinu, takže já mám doma dvě dcerky, jedna je, bude 6 let a druhé jsou 3 roky a ono, když sám jste byl v Africe, byl jste v tom Mali asi půl roku, tak víte, že jako člověk, když přichází jako do určitých let a má za sebou takové nemoci jako tyfus a malárii a řadu těch ostatních, tak už nemá takovou odolnost. Nehledě k tomu, že přitom já dělám řidiče a dělám zvukaře a natáčím film a nakonec při poslední cestě to byla velká politická práce, že tohle. No tak jak si to hodně namáhá. No ale kdybych dostal šikovného řidiče, aby se jednou mohl podívat na Afriku ne za volantem, ale mimo volant.
Z okýnka,
tak by to bylo dobré. No tak já jsem totiž z okýnka, já jsem tam v Africe ušel celkem pěšky asi 6000 km, což je jako taky dost velká.
To je teda výkon.
Tura, že? No tak jako ještě rád chodím po Africe pěšky. No poslední taková byla cesta pěšky k pramenu Nigeru. No ale to už je zase další záležitost, potom vyšla knížka.
A kdybyste si měl vybrat, kam byste se chtěl pustit, co byste si tak vybral, kterou zem?
No, kdyby skutečně si mohl dát roční dovolenou, tak bych procestoval Československo, pořádně. Víte, že se s ním dost jezdím, ale to je všechno viděno z rychlíku. Do města, na přednášku, do rychlíku, do letadla, zpátky.
No a jakou ještě knížku nám přichystáte?
No tak já jsem odevzdal 1. června do zdejšího nakladatelství knihu, která má pracovní název, jak jsem se stal spisovatelem. Tak ta by měla být v našem nakladatelství, kde jsou právě celé ty vzpomínky z mládí až prostě do současné doby. Není to životopis, protože já jsem tam všechno nepsal, takže ne všechno se pro to hodilo. Jsou taky věci, které člověk jako nerad vykládá, že a taky nakonec by to nemělo účel. Ovšem to, co bylo nutné k té literární práci, tak to tam je. No jinak pracuji na velké románové trilogii z Konga a bude se to nazývat Hvězdy nad Kandelem a dva díly jsou hotové, tak ještě mít tu sílu a nápady, abych dodělal pozádě ten třetí.
A teď už se ve Vltavínu z Českých Budějovic vrátíme zase k původním nahrávkám z 10. června 1966, které s L.M. Pařískem natočil redaktor Českého rozhlasu Lubomír Soukup tady, na jihu Čech, u ohně tak, jak se to k cestovatelskému vyprávění prostě hodí. A tady už vedle Lubomíra Soukupa a L.M. Pařízka seděl i režisér Ludvík Milštajn. Těm, kteří nevědí nebo přišli později, připomínám, že Ladislav Mikeš Pařízek, známý jako L.M. Pařízek, byl jeho český rodák, cestovatel a dobrodruh, který ze svých cest napsal přes 30 knížek. A teď připomeneme, jak se k tomu cestování kdysi vlastně dostal.
V té době, kdy já jsem poslouchal přednášky takového vráze, Friče, Machulky, Němce, naši slavní cestovatelů, že? Nikdy jsem netušil, pak když byla nějaká cestopisná přednáška, tak jsem první seděl v lavici. To bylo hodinu před přednáškou, už jsem seděl prostě na židli a už jsem čekal, až se ten slavný cestovatel objeví. Tenkrát jsem nikdy netušil, že jednou já sám budu přednášet, nejenom u nás, ale i v cizině například. A nikdy jsem netušil, že jsem četl cestopisy těchto slavných našich cestovatelů, že jednou sám cestopisy budu psát. No zatím mám za sebou přes 4000 přednášek po celé Evropě, no a trošku mě to tak, víte, vždycky, když přednáším, tak mě to vždycky tak nějak přitahuje k těm lidem, které jsem poznal, kteří jsou dávno mrtví a kteří mi dávali chuť do toho, abych jako něčím tak nějak byl. Já nevím. No já jsem odjel do Francie, tenkrát bylo mi 17 let a říkal jsem tatínkovi, tatínku, já pojedu do Francie. Je pravda, že Popovický pivovár prostřednictvím barona Ringhofera mi dal 2000 na cestu, pak jsem tam nechtěl zůstat, tatínek mi chudejkovář 2000 přidal, já jsem viděl na cestu, přijel jsem do Francie, teďka si představte, 17 letý kluk přijel do Francie. Paříže. No samozřejmě, Paříž. Kouzlo, tak pro všechny mladí lidi. No pochopitelně, že jsem tý Paříž žil tak dlouho, dokud se nepodal poslední košili. Z toho kufru, co jsem měl. No a potom už to bylo horší. Ono nakonec vám neříkám nic nového, je to knize Čeští cestovatelé od akademika profesora Kunského, kde nazval kapitolu o mně Předbojovník africké svobody, což je obrovská posta pro mě. Obrovská. Já jsem totiž začal Afriku jako cizinecký vývojář. No potom jsem se jako vrátil, no já jsem tam nebyl celých 5 let, já jsem se vrátil. Za 2 3/4 roku vyléčil jsem se z toho zranění a tohleto a začal jsem prostě fušovat do novinařiny jako šofér u pana Kruje v Boulogne-sur-Mer. To si potom vzal moji sestru, potom to byl můj švagr. No a taky jako celkem se mi podařilo trošku začít dělat novinařinu a nakonec jsem dělal dobře tu novinařinu. Dobře jsem ji dělal. A protože bylo zapotřebí tenkrát projít Kongo pěšky z východu na západ, aby se dělali reportáže o povstání v Kongu, a protože já byl cizinec a měl jsem v testech, že jsem byl v Africe, já jsem byl v Africe 2 3/4 roku, v severní ovšem, pralesy jsem neznal, no tak mě redakce poslala ven a já jsem dělal první svoji velkou slavnou cestu z pěšky z východu na západ přes celé Kongo od stanice Uvíry u jezera Tanganyiky až do Leopoldville. Já jsem přišel do té stanice Uvíry s doporučujícími dopisy a s pasem. Přijel jsem prostě Tanganyiku, nejnižší Tanzánii, že? Vlakem prostě z Dar es Salaamu do Udjiji, pak jsem se přepravil přes jezero Tanganyiku. A tam mě přivítal ten policejní komisař, který byl prostě v tom Kongu asi 15, starý zkušený koloniál. A byl tam prostě nosič té lodi, který mi přinesl 2 kufry. Použil tam v kanceláři na zem a on mi ten komisař říkal, ano, já o vás vím, no, doporučující dopisy v pořádku, všechno. Dejte mi lodní lístek, ať vám pošlu na loď po zavazadla. A pan, to je zbytečný. A pan, no moment, vy si nesmíte v Africe nosit, prosím vás, ani příruční tašku. O to jsou černoši, dejte mi lístek, ať vám pošlu pro zavazadla. Pan, to je zbytečný, já mám zavazadla tady. Bož tam stály ty 2 kufry, musel kouknout ty kufry, koukne se na mě. A říká, prosím vás, pěkně, pokud vím, tak máte i pěšky přes Kongo, já jsem pan, to je v pořádku. A buďte tak laskav, kde máte táborovou výstroj a výzbroj? Já pan to nemám. Kde máte zbraně? Pan, to taky nemám. Prosím vás pěkně, co víte o africkém pralese? Dal jsem s bohovým klidem, řekl, no všecko. Já jsem to všechno přečet, já jsem tam v životě nebyl. On říká, a byl jste někdy v africkém pralese a pan v životě neopadl? Já to na vás vidím, že jste hrozně zkušený. No mě bylo třeba 20 let. Chápejte, jo, mě prosím se. Říká, tak já mám výstroj, výzbroj a zbraně půjčit z vojenského skladiště. Kdyby se dal stát náhodou ten zázrak, že byste to Kongo přešel a něco vás to zbylo, tak to můžete odevzdat v Leopoldu. Když vám nic nezbylo, tak nic nebudete odevzdat, ale vy to stejně přejdete. Já vám můžu sehnat průvodce. To vám seženo. Ten vám sežene nosič, ale zkušenosti si musíte schránit sám. A tak jsem si přesně 16. dubna 2029 ve 4 hodiny odpoledne jsem si ve stanici Uvíře začal schánět své první zkušenosti, pak mi byl představený můj průvodce Lukáš Zijak Pvekevov, o kterém jsem kdysi před lety napsal knížku Pvekevov v Grafické unii, to bylo ještě. Tak asi takhle, no. A díky jemu jsem se začal učit poznávat, jako. Víte, já mám hrozně rád Afriku, já ji šíleně miluju. Miluju hrozně africké černochy, vesničany, po městech nemluvím. Až města jsou pro mě africká jaksi, určitou přítěží psychologickou, pro mě teda osobně. Ale jinak jako já myslím, že jsem Africe dal, co si ode mě jako požadoval.
V našem dnešním posledním záznamu rozhovoru s L.M. Pařískem zazní i otázka od režiséra Ludvíka Milštejna. Ladislav Mikeš Pařízek byl cestovatel, seděli ještě i s redaktorem Lubomírem Soukupem u ohně a tak se pochopitelně stočila řeč právě na ten oheň.
Když tady sedíme ve staré oboře u ohně, jak vůbec je to v Africe s ohni?
No tak víte, to máte totiž tak. Oheň a fejce má, to je buď to oheň funkční, abych to tak řekl jako tím krásným českým slovem. To znamená, že zapotřebí prostě na něm něco udělat. Něco jiného je oheň slavnostní. A slavnostní oheň se vždycky koná, když je prostě přisezení celá vesnice, když je nějaký host. A potom se ty, to není ovšem v každém kraji stejné, ale většinou se prostě ta pepřovníková polena nakladou do obdélníku, aby se všichni vesničany vešli kolem, ovšem nesmí sedět ty vesničani prostě blízko toho ohně, paž kolem toho obdélníkového ohně ještě musí být taneční prostranství, paž na pozvání toho sla. Většinou se dělá prostě tak, jak tomu my říkáme táboráček, jakou máme tady právě ty oboze, že? Ovšem,
až na ty knaky, ne? Ovšem až na ty knaky.
No víte, já vám něco řeknu, někdy i ten pečený had je dobrý. To je jako zase další záležitost. Já si vzpomínám, ne, to dobrou chuť, já si vzpomínám na jednu věc. Já jsem byl pozván ve vesnici Benadibele, to bylo na se Sankovu v Kongu. A tam jako byla velká slavnost, já jsem byl mladý zajíc, měl jsem to štěstí, že jsem měl s sebou toho svého zkušeného průvodce. Samozřejmě, že jsem byl chytřejší než Livingston, Stanley a všichni dohromady, že jo, protože mě bylo třeba 20 let, třeba 20 let, tak je nejchytřejší na světě, že jo, nepochopitelný. A teď jako tam jako sedím u toho vodně a teďka ta děvčata, víte, to jako, dejme tomu, že měli monokiny, no, já jak nevím, jestli tomu každý rozumí, ale prostě to... A nosili mě prostě na banánových listech mi nosili pečenýho ovoze. A ono vám to tak chutnalo, já jsem vám baštil, až se mi uši hejbali, aby to řekl česky. No tam jsem si asi třikrát jsem si dal, jako na bojně jsme si dávali nášup, tak tam jsem si dal třikrát jako repete. A ráno potom, protože se pilo palmové víno, to je ta míza té palmy, že, která kvasí a to. A ráno jsem měl to trošku těžkou hlavu. Mohu poznamenat, že od té doby jsem neměl nikdy kocovinu a nejsem žádný abstinent. A tak tenkrát jsme jako šli z té vesnice a jdeme tak za tu vesnici a tam byly rámy, tam mají takové rámy za vesnicí, kde jsou natažené kůže ulovený zvířat, pač oni to suší pro ty nákupky a já jsem tam viděl kůži hada. A tady nakonec Luboš ho viděl u mě tu kůži, aby si jí pracovně. Já pán, prosím tě, co to je za hada? A on říká, to je ten ouhoř, co jsi měl včera k večeři. Tak jsem se hned vrátil a hned mi tu kůži museli dát a to dneska vysí mý pracovně. Čili, vole, je to jedno, víte, já úhoře nepovažuji za rybu. Všetom to stojí asi 7,50, 10 deka, nebo kolik to jako je uzený. A tam jsem to měl všechno zadarmo, víte, a bylo to báječný, bylo to moc fajn. Tak, ale ovšem to je normálně jako sezení, ovšem když je slavnostní sezení, skutečně kmenové sezení nebo rodové sezení, tak potom je to prodloužený takový oheň, kde, a to jsou zvlášť určení jako to piči, to jsou mladí mužové, kteří tam dávají pole na pepřovníku, kteří jako to. No tak tu mladýho topiče zastáváte dneska vy, příteli. Podívejte se jenom na ten krásný plamen toho, já to říkám už po několikátý, nádherná výtvarná záležitost. A to se zahledí jednou do ohně. Já jsem se do něj zahleděl v kovářský výhni v mýho táty, když mě bylo asi rok. A pořád jsem se na to díval do té doby, když táta mě do kováru v té dnešní ulici Mánesově, jo, tenkrát to byla Hartmutová, to 48A, ještě ten baráček stojí. Tak to jako já jsem žil ve ohni, až já jsem pořád se díval do ohně a táta říkal, koukej se do ohně, budeš mít bystrý oči. No tak samozřejmě dneska potřebuji brejle a na dálku vidím dobře. A možná, že si nevidím na špičku vlastního nosu, to já nevím, ale tak jako tak nějak jako to. V roce 48, a můžu vám říct datum, bylo to 17. května, jsem měl se svojí starou pikou, já to mám do dneška, to mám jako ouředněné pojízdní, ale musí si jezdit pro vodu. Jeli jsme prostě a teďka mi najednou Šinkovec, který byl poprvé se mnou v Africe, říká, hele, tady utíkají opice. A vyšlo stálo v pavíjánu, velký stálo v pavíjánu, to poslední opičák, víte, pavíjáni jsou hrozně zlí, to si jako nikdo dovedou rozbořit celou vesnici, když jako se namíchnou. Ne? A naposled to zavíral ten hlavní sámes u tom, ten mohl mít tak 170 vejšky, když se postavil, víte, to jako to. A oni utíkali úplně zděšeně. Říkám, proč utíkají. A pak jsme ke své škodě poznali, že nám hoří za patama prales. A teďka byl ohromný vítr. A najednou já vidím, že mi začnou kolem té cesty, to je ta uvozová cesta, to nebyla nějaká tohleto, dneska už tam snad je asfalt, a není tam ještě dneska asfalt, já tam byl 59. nebyl a nebude, no, zatím ještě dlouho. A bylo to jako uší, a najednou vidím, že přede mnou hoří koruny stromů, a teďka si představte ten šílený strach mě šoféra za volantem Pragovky, která měla rychlost asi 60 km s větrem v zádech, to musela být vítr v zádech, víte, aby to jako dělo těch 60 km. A já jedu tím hořícím lesem. A to trvalo 3 hodiny. Ty zvířata udíkali daleko před tím, než my jsme věděli, že ten prales hoří. Pak jsme se dostali do Kindie. Jedeme za Kindie a to je můj průvodce Fasu Kamra. Najednou tam jsou stráně, obrovský hory, stráně, to je to. A on říká, pane, všechno vyhořelý, všechno bylo na trout. Akorát se tam vynula prostě ta cestička, no, tak to je to. A on říká, pane, dejka, pojedeme cestou spáleného stínu. A pane, jak to spáleného stínu? A on říká, no schořeli stromy, schořel stín, jedeme cestou spáleného stínu. A to, no, to mě hrozně zaujalo, víte, tak básnicky se vyjádřit, jedeme cestou spáleného stínu. Člověk tady nebude číst a psát.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď se vydáme z Afriky na Šumavu. Máme před sebou archivní záznam, natočený 8. dubna roku 2000, v němž si redaktor Českobudějovického rozhlasu Jaroslav Klíma povídá s Vladimírem Horpeňakem, historikem z Muzea Šumavy. V tomto záznamu rozebírají, jak to doopravdy bylo s mnichem Vintířem.
Na Šumavě žil v 11. století mnich jménem Vintíř. V našich českých dějinách je považován za zemského zrádce, ba dokonce František Palacký píše, že Vintíř, který v Šumavě po 30 let poustevničiv, všechny její prosměky znal a stezky sám na mnohých místech zakládal a vpustil do Čech německé vojsko. A my, pane doktore, vlastně se v současnosti k Vintířovi hlásíme jako k významné středověké osobnosti, ba dokonce jako k svědci. Jak to s tím zrádným mnichem Vintířem na Šumavě bylo?
No, váš výrok je vlastně dokladem toho, jak zakořeněné jsou některé falešné fámy a obrazy o našich dějinách. Obraz Vintíře jako zrádce, obraz Vintíře ukazujícího cestu německým vojskům do Čech vytvořili popularizátoři českých dějin v druhé polovině 19. století. Tak trochu navázali na Františka Paláckého, který ve svých dějinách líčil situaci k roku 1040, kdy Vintíř se zasloužil o narušené vyvedení poraženého, zdecimovaného německého vojska z Čech. Byl to vlastně takový čin humanitární povahy. Palacký zároveň ovšem vyslovil domněnku, kterou vy jste tady naznačil, že Vintíř, který na Šumavě dlouho žil a znal prostě veškeré průsmyky a sám stezky zakládal, mohl případně v následujícím roce ukázat německému císařskému vojsku cestu do Čech a tak přispět Němcům k jejich vojenskému úspěchu. Ovšem, to, co Palacký prezentoval jako domněnku, popularizátoři vzali jako nepochybný fakt. Ovšem, můžu vás odkázat na nejnovější studium historických pramenů. V listinných památkách ani ve světcových legendách není ani náznak nějaké zrady nebo stranění Němcům. Naopak, všude se zdůrazňuje Vintířův přátelský poměr k českému prostředí, jeho osobní přátelství s knížaty Oldřichem a Břetislavem. Zdůrazňuje se to, že Vintíř se několikrát zastával českých zájmů na dvoře německého panovníka. Mimo jiné v roce 1034 prosadil osvobození v říši vězněného knížete Oldřicha. No a kdyby Vintíř byl Čechám nepříznivou osobou, jistě by nebyl pohřben v Břevnovském klášteře v Praze. Jistě by se k jeho hrobu nekonaly tak četné a velkolepé poutě. Neprokazovala by se jeho památce tak okázalá úcta v Břevnově i nakonec zde v Dobré vodě na Šumavě. A jistě by sám Přemysl Otakar II. Nejednal v Římě o Vintířově svatořečení.
My bychom ovšem měli dodat, že ta osobnost mnicha Vintíře byla vlastně problematická tím, že Vintíř, mu říkáme my Češi, on se jmenoval Guntra, pocházel z Durynska, čili on byl vlastně rodem Němec, tudíž byl tomu českému vlasteneckému prostředí z toho 19. století už a priori podezřelý. Ale můžeme také říct, že Vintíř byl úplně nejstarším obyvatelem Šumavy, kterého známe jménem, anebo tu ještě někdo žil vlastně okovými před ním v tom 11. století.
No, skutečně to je nepochybný fakt. Vintíř, Gunter je vlastně první jméno, které se objevuje v dějinách našeho kraje, v dějinách Šumavy. A když hovoříte o Vintíři jako Němci, já bych ho spíš charakterizoval jako na svou dobu velice progresivní moderní osobnost. Vlastně moderní osobnost i pro naše 20. a brzy 21. století. Vintíř byl skutečně středoevropan a on na sebe vzal to hlásání evangelia a v tom evangeliu není rozdílu před Bohem mezi Čechem, Němcem, Černochem nebo prostě nějakou jinou rasou. Všichni teda podle evangelia jsou si rovně a on prostě prosazoval ne Čech, Němec, ale křesťan a prostě všichni křesťané jedno jsou. Možná, že se pozeptáte, jak to, že Vintířovi se dařily takové, bych řekl přímo, husarské kousky.
Diplomatické
kousky teda v tehdejší světové nebo evropské politice. Já myslím, že k tomu měl předpoklady vysoce postavené příbuzné, například měl příbuzného krále a císaře Jindřicha II. A také jeho sestru Gizelu, která se pak provdala za uherského krále Štěpána svatého. A legendy tvrdí, že byl kmotrem českého knížete Břetislava. No a na přelomu tisíciletí, kdy mu už tak trochu táhlo na pátý křížek, na padesátku, ho silně oslovilo hnutí obnovy církve a společnosti, to známé klinejské hnutí. On se rozhodl rozdat veškerý svůj majetek klášterům a vstoupil do benediktinského řádu. Určitou dobu, jak známo, žil v bavorském klášteře v Niederaltajchu. Později poustevničil v pralesích bavorské a české Šumavy. V bavorském podhůří založil klášter Rinchnach. No a na té české straně měl dle tradice své poustevny. Zde u dobré vody, dále u Mouřence nad Anínem, a prý také v kraji kolem pozdějšího hradu Rábí. My tvrdíme a zdůrazňujeme, že Vintíř se upřímně snažil naplňovat heslo svého řádu. Ora et labora. Modli se a pracuj. No a tak spolu se svými žáky buduje stezku, která spojovala Bavorsko s Čechami přes Šumavu. Vedla z oblasti Deggendorfu přes Cvízl, Žďánidla, Dobrou vodu, Hartmanice a Sušici a dále ku Praze. Ovšem Vintíř původně nechápal jako obchodní cestu. Ten ji chápal jako cestu evangelia, jako cestu pro misionáře. No, to by byla falešná představa, kdybychom si Vintíře představovali jako mnicha, který by seděl ve své poustevně nebo v jeskyni a jenom jaksi opakoval své různé modlitbičky. Ten byl, bych řekl, člověkem činu, podle toho ora et labora. On se osvědčil jako misionář, působil misijně v Čechách, na Moravě, v Uhrách, také u pohanských luticů ve východních oblastech Německa, v Polabí, kde mu ovšem šlo o život, takže se tam zdržel jenom jeden jediný rok. V Uhrách založil například klášter Bakonibel, který byl osazen jeho bratry mnichy z Niederaltajchu. No a působil rovněž, jak jsme už naznačili, jako diplomat. Panovníci jej rádi využívali jako oficiálního prostředníka při mezinárodních jednáních. Obě strany jej stavěly do čela svých poselstev. Vintíře, jak jsme naznačili, k tomu předurčoval urozený původ, vztah k mocným své doby, politické zkušenosti, ale také znalost slovanského jazyka i upřímnost hlasatele Kristova evangelia. Uvádí se, že slovanskému jazyku se naučil u svých podaných v Durynsku, což byli Slované. Vintíř často pobýval na panovnických dvorech a to mívalo pro svatého muže, který přijal přísnou řeholi i některá úskalí. Legendy o svědci často k tomu uvádějí okolnosti zázraku s pávem. Vypodobnění tohoto zázraku můžete vidět například na fresce v refektáři kláštera v Břevnově. Tuto fresku namaloval bavorský malíř Kozmas Damián Azam. Tak tedy já vám ocituju to milé legendické vyprávění. Jednou Vintíř pobýval na dvoře uherského krále svatého Štěpána. Vintířovi, když stoloval s králem a jeho hosty, byl předložen pečený páv. Král naléhal, aby poustevník jedl. Vintíř nechtěl porušit řeholní předpisy, které zakazovaly masité pokrmy, a zároveň si nechtěl rozhněvat ani krále. Sklonil se v tiché modlitbě a hle, poustevníkova modlitba způsobila, že pečený pták, který ležel na stole, obživnul a odletěl. A legendista doslova dodává: Vidouce všichni neslýchaný zázrak tento děkovali Bohu i neprotivili se více vůli muže svatého.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda, a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.